iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, care se află scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele 13 până la 16 inclusiv, pagina în Biblie 974. Să ascultăm cu evlavie Cuvântul Domnului. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, meditez de câteva vreme, în săptămâna trecută, cu privire la un mesaj de binecuvântare, și titlul acestui mesaj am reușit să-l dau abia ieri, pe la amiază, și aș vrea să intitulez acest mesaj Pietre de temelie sau pietre de poticnire. Repet, pietre de temelie sau pietre de poticnire. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne învață că copiii sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și sincer să vă spun, atunci când știam că este și a treia duminică, când era potrivit să se vorbească și despre arătările după înviere ale Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, era și această a treia duminică a binecuvântărilor, nu puteam avea siguranța dacă vor fi sau nu astăzi binecuvântări. Și atunci când mi-am pregătit acest mesaj, am spus: acum fie cum o fi, dacă nu vor fi, știu că fratele Dorin și fratele Daniel Vlad spunea: măi, încercați când este duminica a treia să aduceți învățătură cu privire la familii, binecuvântări de copii. Și am căutat să țin cont de aceste sfaturi pe care le-am primit de la frații păstori. Însă când l-am întrebat pe fratele Daniel, spun: eu n-am primit niciun bilet, zic, acum o să predic așa, fără binecuvântări, dacă e tot a treia. Și când l-am auzit pe fratele Sorin, că-s patru binecuvântări, mi-a spus în mine: aleluia, zic, e după voia Domnului mesajul. Ei bine, copiii sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și în cartea Geneza, capitolul 17, aș vrea să citesc un cuvânt pe care Dumnezeu îl promite lui Avram. Era o promisiune a lui Dumnezeu cu privire la Sara: eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. O voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Vedeți, în acea vreme și chiar și astăzi era o mare tristețe să fii părinte și să nu ai copii. Eu știu că sunt și astăzi, și poate chiar în Biserica Elim, părinți care nu au copii, deși și-ar dori foarte mult. Și vreau să-i încurajez să nu dispere, ci să continue să se încreadă în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să facă minuni, slăvit să fie El. În Geneza, capitolul 33, citim că Iacov și Esau, cei doi frați certați, s-au întâlnit ca să-și repare relația din pricina unei binecuvântări, așa zise, furate de către Iacov, dar eu zic că mai degrabă a fost vândută de Esau decât furată de Iacov. Și atunci când cei doi se întâlnesc, după ce ura și decepția i-a separat timp de ani de zile, Esau îi pune o întrebare lui Iacov, văzând familia numeroasă care îl însoțea pe acesta, și îi spune: cine sunt aceștia? Iacov i-a răspuns: sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Psalmul 127 ne spune: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Dragii mei, în acest pasaj Bibliei pe care tocmai l-am citit, dacă ar fi să recitim versetul 13, putem observa că erau acolo unii cărora le-a venit ideea să aducă copiii la Iisus ca să fie binecuvântați la Iisus. Aceștia cărora le-a venit această idee au fost părinți, au fost tați și mame, care și-au spus: o fi Iisus ocupat, o fi având El treabă cu predicarea Evangheliei, dar noi totuși o să ne facem loc prin mulțime și o să aducem copiii înaintea Lui ca să se atingă de ei. Acești părinți n-au ținut cont că Domnul era ocupat, că avea treabă cu predicarea Evangheliei. Ei au considerat că viitorul copiilor lor este mai important decât orice în lumea aceasta. Au considerat că, deși este rușinos să-l întrerupe cineva care vorbește, care predică în mod public, ei n-au ținut cont de asta. Au speculat un moment în care Domnul Iisus a răsuflat oarecum, probabil că n-au dat direct buzna în timp ce vorbea, probabil când au prins momentul că Domnul a făcut o pauză, imediat au intervenit și au spus: Doamne, avem niște copii, știm că e importantă predica, știm că e importantă lucrarea Ta, dar Te rugăm, Doamne, noi știm că atingerea Ta face mult pentru copiii noștri. Știți ce se întâmplă când cineva se atinge cu credință de Domnul Iisus Hristos? Biblia ne spune că o putere iese din el. Și voi reveni asupra acestui aspect. Acești părinți au fost și au făcut parte din categoria celor părinți responsabili, care nu și-au trimis copiii la biserica unde predica Domnul Iisus. El predica în aer liber, dar unde s-a adunat doi sau trei, numele Lui este o biserică, nu-i așa? Domnul Iisus predica deschis ca să aibă toți acces la El, să n-aibă acces doar bogații, să predice undeva unde, mă rog, nu poți să intri oricum. Le-a predicat acolo în aer liber și acești părinți au fost responsabili pentru că și-au adus personal copiii la binecuvântare. Acești părinți nu și-au trimis cu mașina copiii și cu alte rudenii, nu și-au trimis cu doica, așa cum fac unii. Știți, tata are afaceri duminica, voi plecați la biserică, nu? Au fost părinți responsabili care au venit ei înșiși, personal, cu copiii lor la binecuvântare. Noi știm că Domnul Iisus Hristos a avut o mare sensibilitate față de copii, dar acești copii nu puteau veni singuri la Iisus. Acești copii trebuiau prezentați, trebuiau introduși și acest rol de a-ți prezenta copiii tăi înaintea Domnului Iisus Hristos îți revine ție, dragul meu tată și stimată mamă. Acest rol nu-i revine vecinului, nu-i revin altora, nu-i revin mătușilor și nici bunicilor, îți revine ție personal în calitate de tată și mamă. Citim în Biblie că Andrei a făcut ceva, deși era mic în comparație cu cine a devenit Petru, care a dus mulțimile la Iisus Hristos, dar el îl găsim de fiecare dată în Biblie introducând pe cineva la Domnul Iisus Hristos. El a fost acela care introduce băiatul la Iisus cu peștișorii și cu pâinile. Andrei a fost acela care i-a găsit, de fapt Filip i-a găsit pe greci, dar Andrei a avut curajul să introducă la Domnul Iisus Hristos. I-a adus pentru ca Domnul Iisus să poată discuta cu ei. Noi știm bine ce părere a avut Domnul Iisus despre neamuri. Le-a comparat cu acei căței care mănâncă de sub masă. Totuși a făcut timp pentru copilul bolnav al femeii, copilul îndrăcit al femeii sirofeniciene și a scos demonul din acest copil. Poate că te-ai gândit cine să facă acest lucru. Ei bine, tu în calitate de tată și mamă trebuie să-ți aduci copiii personal la binecuvântare. Și acasă trebuie să-L introduci pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să le vorbești copiilor tăi despre cine este Domnul Iisus Hristos, despre cum a murit pe cruce pentru păcatele noastre, despre cum a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu, despre cum ne-a pregătit o viață veșnică și ne așteaptă să ne întâlnim cu El în ceruri. Dragii mei, copiii au nevoie de noi în calitate de părinți ca și pietre de temelie. Și primul gând la care doresc să mă opresc este părinții în calitate de pietre de temelie. Nu te aștepta să fie altcineva o piatră de temelie pentru copilul tău. În calitate de părinte, de mamă și tată, noi trebuie să fim pietre de temelie pentru copiii noștri. O piatră de temelie este o piatră pe care o fundație se poate baza, se poate construi, se poate așeza. Un copil are nevoie să știe că familia lui, formată din mamă și tată, este o piatră de temelie pentru viitorul lui. Un copil are nevoie de binecuvântările noastre, are nevoie de timpul nostru, are nevoie de încurajările noastre, are nevoie să îndreptăm pași în viață, are nevoie de sfaturile noastre. M-am gândit că ar fi mai plastic să iau câte o ilustrație pentru fiecare din aceste nevoi care pot să fie împlinite prin noi în raport cu copiii noștri. Ele sunt multe, nu mi-ajunge timpul să arăt toate necesitățile acestea, dar m-am gândit că ar fi frumos să iau câte o ilustrație. Copiii noștri au nevoie să fie încurajați de noi. Citeam despre o fetiță de câțiva anișori care avea un dinte care îi mișca. Părinții au încercat să o convingă în mai multe zile, lasă-ne să scoatem acel dinte, fiindcă tu ai o vârstă când îți poate crește altul. Dar această fetiță era cuprinsă de frică și nu voia să-și lase părinții să-i scoată dintele care mișca. Ei bine, s-a întâmplat acest lucru tocmai în timpul slujbei la biserică. În timp ce mama stătea unde stau surorile, corul stătea într-o biserică mai mică, tot într-o parte, tocmai când se suie tatăl la amvon, fetița își umblă în gură și scoate dintele. Era așa de bucuroasă că a trecut peste momentele ei de frică și are curaj, încât a vrut să arate cuiva curajul pe care l-are să scoată un dinte. Mama, privind în jos spre cartea de cântări sau spre Biblie, fetița ce a făcut s-a ridicat și încerca să-i arate dintele tatălui său, care era deja la amvon. Tatăl nu știa cum să îi spună să stea jos. Corul care era ridicat și tocmai cânta o cântare, abia s-a putut abține și abia a putut duce cântarea până la capăt când ai văzut acel zâmbet cu dinte lipsă, nu-i așa? Nu ți-a mai venit să cânți o cântare. Dar acea fetiță avea nevoie să fie încurajată. Copiii nu țin cont dacă ai tu timp sau nu ai, dacă e cor sau dacă e biserică, ei simt nevoia să fie încurajați. Părinți, încurajați-vă copiii. Ei au nevoie de încurajările voastre. Să nu ajungă momentul în care să aibă nevoie să ajungă la sfaturile altora și a celor din lume. Fii un tată și o mamă care să-ți încurajezi fiul și fiica și Domnul să te binecuvinteze. Apoi, copiii au nevoie de binecuvântările noastre. Noi aici am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu, protecția, paza Lui. Am cerut sănătate, am cerut protecție de duhurile cele rele. Dar copiii au nevoie să fie binecuvântați și prin noi în calitate de părinți. Dumnezeu ne-a înzestrat cu cuvinte și ne-a înzestrat cu această putere de a binecuvânta copiii. Știți că binecuvântările pe care un părinte, un tată sau o mamă le rostește, sunt binecuvântări care rămân, sunt binecuvântări care au efect, sunt binecuvântări care încurajează acel copil. Dacă un copil aude în casa lui multe cuvinte de descurajare, ce credeți că se va alege de acel copil? Citeam undeva despre o învățătoare care la o școală duminicală și-a întrebat copiii. Ea și-a ținut lecția biblică, dar printre altele, știți, copiii au și timpul lor liber. I-a întrebat, tu ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Și un copil de la școala duminicală, de al fraților, a spus, eu aș vrea să fiu președinte. Un altul a spus că el ar vrea să fie pompier. Un altul a spus că vrea să fie astronaut. Când a venit rândul unui copilaș pe nume Billy, el a spus, doamna învățătoare, eu aș vrea să mă fac posibil. Învățătoarea s-a uitat la el și a spus, cum adică să te faci posibil? Doamna învățătoare, mama mea întotdeauna îmi spune, ești imposibil, ești imposibil, m-am săturat. Eu aș vrea, când mă fac mare, să fiu posibil. Dragii mei, dacă noi binecuvântăm pe copiii noștri, ei vor dori să devină posibil. Dacă noi le vom spune cuvinte de ocară, nu le vom acorda timp, îi vom spune, ești un nesuferit, ești un imposibil, ei vor crește în mintea lor și în inima lor cu aceste ghilimele binecuvântări, care mai degrabă, dați-mi voi să vă spun, sunt blesteme. Și copilul acela s-ar putea să ajungă unde n-ar trebui să ajungă. De ce? Pentru că eu, în calitate de tată și mamă, nu mi-am făcut datoria să-mi binecuvintez copiii. Chiar dacă n-aduc rezultatele cele mai bune, chiar dacă nu sunt cei mai buni, chiar dacă nu sunt cei mai frumoși, chiar dacă nu sunt cei mai cuminți, eu, în calitate de tată și mamă, am datoria să-i binecuvintez pe copiii mei. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, copiii noștri au nevoie să le acordăm din timpul nostru. Eu știu că sunt mulți frați, oameni de afaceri în biserică și Domnul să-i binecuvinteze. Dar eu zic că fiecare din noi trebuie să ne facem timp așa cum ne facem timp pentru devize și facturi. Să ne facem timp pentru copiii noștri. Cineva a surprins o discuție între doi copii. Amândoi erau mici. Un copil de vreo 8 ani discuta cu alt copil mai mic decât el Și spunea el și a exprimat el nemulțumirea față de părinți. Și a spus, nu e așa că părinții sunt niște persoane ciudate? Și a început el să explice. Și a spus celui mai mic decât el, mai întâi te învață să umbli, te învață să vorbești, apoi te învață să umbli. Și nu trece mult timp și după aia spun, stai jos și taci din gură. Și eu nu înțeleg pe părinții ăștia. Te învață să umbli și spun, stai jos. Te învață să vorbești și spun, taci din gură. În loc să-și facă timp să asculte acești copii, uite reacția și s-ar putea să fie hazliu, dar s-ar putea ca de multe ori să te găsești în acea situație. De multe ori caut un echilibru când fac devize sau facturi. Sigur, sunt deranjat și poate dumneata, sunt mulți aici care suntem deranjați, dar lasă puțin acei clienți și dacă e nevoie și dacă îi vei pierde, Domnul îți va da alții, cu mai mulți bani dacă e cazul. Dacă consideră Domnul că n-ai destul bani, n-ai destul bani, îți dă mai mulți, nicio problemă. Dar fă-ți datoria față de copiii tăi. Acordă timp copiilor tăi și ajută-ne, Doamne, să fim acei părinți care să acordăm timp copiilor noștri. În calitate de pietre de temelie pentru copiii noștri, noi mai trebuie să facem un lucru. Noi trebuie să fim modele pentru copiii noștri. Modul cum te raportezi la ei, modul cum te raportezi la soția ta, copiii vor vedea reacția ta. Dacă răspunzi cu aceeași monedă, oamenii vor vedea cum îl tratezi și cum discuți tu despre păstorul bisericii, cum discuți tu despre comitetul bisericii, cum discuți tu despre vecinii tăi. Copiii vor vedea atitudinea ta, reacția ta față de bani, atunci când ai bani puțini, cum reacționezi? Atunci când ai bani mulți, cum reacționezi? Copiii sunt foarte atenți și vor specula toate aceste lucruri în viața ta și va trebui să fii un model. Copiii noștri caută modele și dacă tu în calitate de părinte nu vei fi în stare ca să fii un model, copilul își va alege un model din lume. Dar mă rog ca Domnul să nu îngăduie să se întâmple așa ceva, ci noi să fim adevărate modele pentru copiii noștri. Citeam o întâmplare despre un băiețel căruia i-a murit cățelușul. Și cineva i-a spus din familie ca el să se simtă mult mai bine, a fost foarte atașat de acel cățeluș. Poate noi nu prea ținem animale, noi ne îngrijim de copii, nu ținem animale, poate la țară se țin, dar știți, aici în Belgia sau și în America și în alte locuri, sunt mulți care țin acele animale de companie, de casă și devin foarte atașați de ele. Acest copilaș a fost foarte atașat de acel cățel și cineva din familie, un unghi al lui, i-a spus că dacă ar rosti o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, poate că s-ar simți mult mai bine, ca să-i treacă, mă rog, acea durere a despărțirii de cineva drag. Ei bine, acest copilaș, spre surprinderea celor prezenți, în loc să se roage pentru el, ca Domnul să-i mângâie inima lui, ca Domnul să-l întărească acele momente, pentru că a pierdut, mă rog, pe cineva drag, un cățeluș, el a început să se roage pentru cățeluș. Și auziți ce a spus și m-au mișcat până la lacrimi aceste cuvinte ale acestui băiețel. A spus, Doamne, ia-l în grijă ta pe Sandy. A fost un cățeluș bun. El nu a mușcat niciodată pe nimeni. El nu a necăjit niciodată vecinii. El nu a risipit niciodată mâncarea și nu a pierdut niciodată timpul prețios pentru masă. El nu a fost niciodată neascultător. El a venit întotdeauna când a fost chemat. De fapt, noi toți credem că el se comporta cel mai frumos din familie, amin. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că este hazlie această întâmplare, dar este de plâns. Dacă acest copilaș a realizat că de fapt cel mai bun din familia lor era un cățeluș care a plecat, care nu mai este, dacă nu era nici tata cel mai bun, nici mama, nici frații, nici surorile, înseamnă că în acea familie era o problemă. Cum să fie cățelușul cel mai bun? Vedeți, dragii mei, întâmplări ca și acestea ar trebui să ne dea de gândit, ar trebui să ne trezească, ar trebui să ne trezească la realitate ce fel de modele suntem noi în viață pentru copiii noștri. Copilul devine mai mult atașat de un animăluț de companie decât de tine în calitate de tată și de mamă. Dacă este mai mult atașat de un animal, este o problemă. Este o problemă că nu este mai mult atașat de tine. Pentru că ar trebui ca copiii să fie mai mult atașați de părinții lor, nu-i așa? Ar trebui să fie atașați și ca să fie atașați, tu trebuie să-ți rezervi timp pentru el. Tu trebuie să-i acorzi timpul necesar, afecțiunea, dragostea ta, înțelegerea ta în calitate de tată și în calitate de mamă. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că noi trebuie să fim pietre de temelie pentru copiii noștri și Domnul să ne binecuvinteze. Cineva a dat copiilor următoarea definiție. Spunea: copiii sunt mici membri ai familiei care fac ca dragostea să fie mai puternică, zilele mai scurte, nopțile mai lungi, conturile în bancă mai subțiri, casele mai fericite, hainele mai uzate, trecutul uitat și prezentul vrednic de a fi trăit. Aceștia sunt copiii noștri. Ei fac prezentul vrednic de a fi trăit. Atunci când ai copii, simți că merită să trăiești, merită să te zbați, merită să investești, merită să faci un du-te vino la biserică, să-i aduci la talentul negoț, să-i aduci la casa Domnului, merită să faci un efort, pentru că copiii sunt ființele dragi cu care vom moșteni împreună împărăția lui Dumnezeu și ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Poate eu și dumneata, în calitate de părinți, ne-am pus de multe ori întrebarea: dar bine, frate, când să încep? Când să încep cu educarea copiilor mei? Care este momentul potrivit? La 2 ani, la 3 ani, la 5 ani? Când să încep cu educarea copilului meu? Ei bine, dacă vrei răspuns la această întrebare, să știi, nu va fi niciodată prea devreme să începi educația copilului tău. La o conferință a mamelor, a surorilor, dar mai ales a mamelor, s-au adunat mai multe surori într-o biserică să discute și una din discuțiile lor, ale surorilor, era acest aspect: când să înceapă educarea copiilor lor. Ei bine, o soră mai în vârstă, mai în etate, n-a îndrăznit să le întrerupă pe cele tinere și a ascultat, a stat până la sfârșit. Acea președintă care prezida acea întrunire a femeilor a observat că acea femeie mai în vârstă ascultă cu pasiune, cu atenție, dar nu îndrăznește să le întrerupă pe celelalte. Și a dat la sfârșit și ei cuvântul. Și a spus: uite, am vrea, soră dragă, să știm care este și părerea ta despre acest subiect. Ea a luat cuvântul și le-a spus celor mai tinere. Și a spus: dragile mele, eu am început să o influențez pe fiica mea, Christward, în urmă cu 20 de ani înainte de a se naște. Înainte cu 20 de ani de a se naște, eu mi-am predat viața în mâinile Domnului Iisus Hristos. Și spunea această soră în vârstă: eu cred că prin predarea mea totală în brațele Domnului Iisus Hristos, am făcut primul pas prin care să-mi influențez copiii mei care încă nu s-au născut. Sunteți de acord cu această idee? Să spunem toți amin. Amin. Cel mai bine poți să-ți influențezi copiii care chiar încă nu s-au născut prin predarea ta totală în slujba lui Dumnezeu. Prin predarea ta înaintea Domnului Iisus Hristos, când El este Domnul și Stăpânul tău, aceleași binecuvântări care s-au revărsat peste tine se vor revărsa și asupra copiilor tăi. Un părinte care este ascultător și ascultă de Domnul, Dumnezeu va purta de grijă copiilor lui. Și zic: Doamne, ajută-ne să înțelegem. O altă mamă s-a dus la psiholog ca să afle răspuns la această întrebare și a spus: domnule psiholog, care este vârsta propice în care a trebuit să învăț, să încep educația, pregătirea religioasă pentru copilul meu? Și psihologul a întrebat-o pe această doamnă și a spus: ce vârstă are copilul tău? A spus: are 5 anișori. Ce, dragă mamă, du-te repede acasă, ai pierdut 5 ani. Du-te repede acasă, ai pierdut 5 ani. Vedeți ce sfat i-a dat acest om și nu știm dacă era pocăit sau nu. Dar dacă vrei să începi cu copiii tăi, începe de vreme. Care este vârsta? Auziți ce răspuns a dat acest om? Copilul avea 5 ani și spune: du-te repede acasă, tu ai pierdut deja 5 ani. Noi putem începe prin rugăciunile noastre, putem începe prin mângâierile noastre. Știți că s-a făcut o statistică: bebeluși lăsați singuri, că au făcut unii, mă rog, fără Dumnezeu, experiențe, că nu poți să îi numești, mă rog, umani, cu bebeluși la care li s-au dat toate cele necesare, li s-au dat medicamente, hrană. Și mulți dintre ei au murit într-un sanatoriu, într-un spital. Cei care au avut parte erau copii abandonați. Cei care i-au luat asistentele în brațe, i-au mângâiat, i-au dădăcit. Acei copii au rămas în viață și au fost copii învingători. Și ce concluzie tragem de aici? Copiii n-au nevoie doar să le împlinim nevoile, să le cumperi Nintendo, să le cumperi dulciuri, să le dai bani, să-i duci cu tare și cu tare. Copiii au nevoie de atingerea noastră. Copiii au nevoie de mângâierea noastră părintească. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți și în sensul acesta. Vedeți, când să începi, începe de vreme. Altcineva a întrebat păstorul și a spus: domnule pastor, frate pastor, dar eu trebuie neapărat să-mi duc copiii la școala duminicală? Și răspunsul pastorului a fost: da, absolut. Și ascultați un pastor, un om al lui Dumnezeu înțelept, ce răspuns a dat acestui tată? Și a spus: ce-i răspuns fiului tău atunci când coboară din camera lui să ia micul dejun și spune: tati, știi ce? Eu nu mai am chef să mă duc la școală. Ce-i răspuns fiului tău când vine murdar de la joacă și spune: auzi, tati, eu nu mai am chef să fac duș, sau mami? Ce-i răspuns copilului tău pe care îl vezi bolnav, cu febră, medicul îi prescrie antibiotice și copilul spune: știi ce, tati, e prea mare, eu n-am chef să iau medicamentele. Întrebi statul, întrebi vecinii ce să faci, nu cumva o să-l obligi? Și dacă toate acestea le facem, toate aceste lucruri le facem, spunea pastorul acelui tată, sunt convins că atunci când îți vine copilul cu idei, mie nu mai îmi trebuie școală, tu o să-i spui: te duci la școală. Nu vreau să iau medicamente, tu o să iei medicamente, pentru că este nevoie să le iei ca să te faci bine. Eu nu fac duș, este nevoie să-ți faci duș și să te speli pe dinți pentru igiena ta personală. Tu nu o să tolerezi asemenea atitudini. Și atunci când este vorba de ceva atât de important, de mântuirea sufletului lui, tu o să-l întrebi pe el: dragule, vrei să mergi la școala duminicală, la biserică sau nu? E normal așa ceva? Nu cumva aceste gânduri, aceste idei sunt idei demonice? De ce atâta luciditate, de ce atâta, timiditate, când este vorba să ne trimitem copiii la școala duminicală? De ce îi obligăm în alte lucruri și sigur nimeni nu zice nimic și dacă i-ai spus că el trebuie să se roage la masă, că el trebuie să citească, că el trebuie să vină la casa Domnului, la talentul negoț sau la școala duminicală, atunci tu trebuie să-l lași pe el să decidă. De unde până unde aceste gânduri? Nu cumva sunt gânduri care vin de la cel rău? Vedeți, noi singuri, în dreptul nostru, putem să dăm răspuns la această întrebare. Sfatul meu este că în problema religiei să fim modele, să fii consecvent, să fii evlavios, să fii credincios și să ai autoritate în casa ta și să-i spui: fiule, la noi în casă toată lumea merge duminica la biserică. La noi în casă, noi toți mergem la biserică. Vedeți, în acest text am putut observa părinții care sunt pietre de temelie, care sunt facilitatorii copiilor, care sunt intermediari, sunt încurajatorii, care influențează pozitiv copiii. Dar acolo, în acest pasaj biblic, putem observa și pe alții. Și în al doilea rând aș dori să mă opresc la un al doilea lucru, și anume pietrele de potignire. Am văzut cine sunt pietrele de temelie pentru copiii noștri. Și am văzut că toți părinții, fiecare tată și fiecare mamă, ar trebui să fie o piatră de temelie și de încredere pentru copilul său. În al doilea rând, aș vrea să vedem pietrele de potignire. Poate că este greu de crezut, dar în acest text, rolul de pietre de potignire l-au jucat chiar ucenicii. Vine puțin greu de crezut și am spune: wow, ucenicii, da. Tocmai ucenicii, poate că n-au vrut, n-a fost intenția lor. Și am să le prezint și o scuză ucenicilor. Dar totuși au jucat rolul de pietre de potignire. S-ar putea ca foarte ușor, în loc să fim pietre de temelie, să trecem în cealaltă tabără și să fim pietre de potignire pentru copiii noștri. Acest lucru este condamnat de Dumnezeu. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat fața să meargă hotărât la Ierusalim, el știa că are să moară și le-a spus ucenicilor: fiul omului are să fie dat în mâna preoților, celor mai de seamă și a neamurilor, și va trebui să moară răstignit pe o cruce. Petru l-a luat deoparte ca să nu-l mustre public de față cu alții. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Cum să moară Hristosul? Și ce îi răspunde Domnul? Răspunde dur. Și spune: Satan, înapoi a mea, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale sunt gânduri de ale oamenilor. Vedeți cum poți să fii din cineva pe stâncă, cineva sus, cum era Petru, căruia Domnul Iisus îi spune: Petre, Tatăl meu ți-a descoperit acest adevăr, că eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și de pe înălțimile acelea unde ai fost, poți foarte simplu să fii o piatră de potignire. Cât de trist este Și ce simplu este atunci când nu veghezi să fii o piatră de potignire. Îndeți ucenicii, în versetul 13 ne spune că au certat pe cei ce îi aduceau. La prima vedere, ucenicii par aspri, dar dacă s-au comportat așa, să nu-i judecăm prea dur, fiindcă au avut și ei motivele lor. Și ascultați ce motive o fi având ucenicii. În primul rând, ucenicii o fi vrând să-L protejeze pe Domnul Iisus. Când au privit spre învățătorul și stăpânul lor și l-au văzut cât de obosit era Iisus, a văzut cât de mult îl costau vindecările, s-au gândit, acum să mai vină și niște copii să-L necăjească pe Domnul Iisus? Asta era mentalitatea lor, asta era atitudinea lor. Poate vei spune, dar păi stai frate Daniel, păi Domnul Iisus e Dumnezeu, cum să-L coste pe El vindecările noastre? Vreau să spun că pe Iisus L-a costat fiecare vindecare. Știți că Domnul Iisus nu se ducea să stea de vorbă cu dracii și să scoată demonii, așa cum am venit noi de pe stradă, vii de pe stradă, hai frate la... să ne rugăm pentru cineva să scoatem demoni. Crezi că așa e lucrarea asta? Vii pe stradă și hai mergem la rugăciune să scoatem demoni. No. Știți ce spune Biblia tot în, spune în Evanghelia după Luca? În zilele acelea s-a dus în munte să se roage, capitolul 6, versetul 12, și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales din ei 12 pe care i-a numit apostoli. S-a pogorât împreună cu ei, textul este mai lung, dar scurtez, s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-L asculte și să fie vindecați de boalele lor. Cei chinuiți de dur necurat erau vindecați și tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El... Spuneți mai tare, ieșea o putere care îi vindeca pe toți. De fiecare dată când Iisus a vindecat pe cineva, din El ieșea o putere. Așa ne spune Biblia, nu spun eu. Iisus ne arată nou un model celor care suntem implicați în biserica aceasta, că aceste lucrări nu se fac fără sacrificii, scoaterea durilor nu se fac fără sacrificii, ci este nevoie de încărcare cu putere la Fiul lui Dumnezeu. Și a stat o noapte întreagă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că știa că a doua zi, ține-te bine, că se întâmplă semne și minuni când iese Iisus în mulțime. Dacă vrei să se întâmple semne și minuni în jurul tău și în biserica ta, te invit și îmi spun mie mai întâi și nouă tuturor să petrece mai mult timp cu Dumnezeu. Pentru că din El ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Acea femeie, spuneam că voi reveni, acea femeie cu scurgere de sânge, Marcu 5 cu 30, spune foarte clar că Iisus a simțit când s-a atins de ea, de El, și spune, Doamne, dar mulți te îmbulzesc, mulți te îmbulzesc, dar am simțit că cineva s-a atins de mine, deci o putere a ieșit din mine. O putere iese din Iisus când cineva se atinge cu credință de El. Vedeți, Iisus era epuizat pentru că ieșeau din El puteri. Apoi Biblia ne spune în Ioan capitolul 4 că Iisus era ostenit de călătorie și ședea lângă fântâna lui Iacov. Atât de duios ne vorbește Biblia. Iisus ostenit de călătorie. Poate vrea să se spună Iisus care nu obosește niciodată, dar nu spune așa Biblia. Spune Iisus ostenit de călătorie. Cât de duios. Iisus era 100% Dumnezeu, dar pe de cealaltă parte era 100% om. Și în calitate de om, El obosea. Și avea nevoie de odihnă, avea nevoie de putere, avea nevoie să fie întărit, avea nevoie în momentele grele să trimită Tatăl din ceruri un înger ca să-L întărească și să fie un exemplu pentru noi. Vedeți, ucenicii erau poate cu fețele întristate, fiindcă imediat după episodul cu copiii și cu tânărul bogat, Domnul Iisus le vorbește din nou despre moartea Lui. Și erau întristați, le-a mai vorbit de multe ori despre patimile și moartea Lui. Și probabil un al doilea motiv pentru care ucenicii au fost pietre de potignire și au împiedicat pe părinți să aducă copiii la Iisus era și faptul că i-a văzut că au fost foarte mulți. Au fost foarte mulți. Și încearcă mulți, mă rog, să reducă formulele și așa. Și eu nu contest, pentru că nu știu, poate și la noi în biserică s-ar întâmpla să fie odată 10 binecuvântări, nu? Și poate cineva ar veni cu ideea păi să se roage păstorul pentru toți. Deci eu nu, eu am un vot în comitet, da? Deci fiecare are un vot. Dar vreau să vă spun că Domnul Iisus și-a făcut timp pentru fiecare din ei. Și a spus, a, nu, binecuvântările nu se pot, nu. N-a spus așa. Pentru Domnul Iisus Hristos, binecuvântările erau importante. Copiii erau importanți ca să fie ținuți în brațe, pe genunchii lui, să fie mângâiați pe creștetul capului și să audă cuvinte de binecuvântare din partea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a considerat copiii ceva nesemnificativ cum au considerat ucenicii. Stau și mă gândesc dacă era un prinț din Arabia Saudită, să-i vadă așa numai lănțișoarele de aur, de la gât și de la picioare și de pe mâini, imediat ar fi făcut Petru loc, nu? Zice, Doamne, uite, ăsta dacă se pocăiește, deci avem biserică nouă, nu? Vedeți? Imediat ar fi introdus acolo, pe unul din Arabia Saudită, pe un prinț, nu? Dar dacă e vorba niște copilași, ia bă, plecați, tăceți voi cu copilașii voștri. Nu e așa. Domnul Iisus a schimbat prioritățile în mintea lor. Și a spus, dragii mei ucenici, copiii sunt importanți, copiii sunt diamante care șlefuite prin părinți, sunt un potențial pentru împărăția lui Dumnezeu. Prin mulți copii s-au întors oameni maturi și adulți la Domnul Iisus Hristos. Copiii în ochii Domnului Iisus Hristos erau importanți și dacă Iisus și-a făcut timp pentru ei, Iisus își face întotdeauna timp pentru ceea ce este important. Haideți să învățăm de la Domnul Iisus să ne facem și noi timp pentru ceea ce consideră Iisus că este important, nu pentru ceea ce considerăm noi că este important. Ajută-ne, Doamne, să ne facem timp pentru ceea ce crede Iisus că este important. Și unul din lucrurile care Iisus le consideră importante sunt copiii noștri. S-ar putea ca mulți când vom pleca de aici în această dimineață să ne schimbăm atitudinile, să ne schimbăm viziunea vis-a-vis de copiii noștri și să investim mai mult timp. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească prin Duhul Sfânt, prin aceste cuvinte și să schimbi atitudinea, dragule tată și stimată mamă. Dar există și altfel de pietre de potihnire. Pe 19 aprilie 1995 în Oklahoma City era o grădiniță de copii la etajul al doilea. Erau 21 de copii, 15 din ei stăteau pe un geam, le plăcea să privească trecătorii. Un tir a trecut și a intrat în incinta școlii încărcat cu explozibil și au murit 241 adulți și copii. 15 din cei 21 de copii și-au pierdut viața. Americanii au devenit foarte sensibilizați atunci când erau scoase de acolo oasele copiilor, membre care au zburat din cauza sau destrămat din cauza explozibilului într-o parte și în alta, au văzut mult sânge, multe răni și multe trupuri moarte. Și Oklahoma City a decis ca să fie o zi în care să comemoreze cel puțin orașul Oklahoma City moartea celor 15 copii și a celor ce și-au pierdut viața în urma acelui atac terorist, în urma acelei nebunii. Și am stat să mă gândesc la următorul lucru. Cum de sunt oamenii atât de sensibilizați atunci când văd acele trupuri pline cu sânge, acele trupuri moarte, dar nu sunt sensibilizați aborționiștii? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Că în România rata avorturilor este 480 de avorturi la 1000 de nașteri? În America rata anuală este 4257 de copii uciși zilnic prin avort. Un copil moare în America la fiecare 20 de secunde ucis prin această criminalitate numită avort. Știți că toți aceștia sunt pietre de potignire care împiedică copiii să vină la Domnul Iisus Hristos? Știți că abuzatorii și pedofilii sunt și ei pietre de potignire? Știți că cei care poluează mințile copiilor cu învățăturile umaniste ale veacului acestuia, care le transmit că omul este totul și nu este nimic mai presus de om, știți că toți aceștia sunt pietre de potignire? Într-o zi vor da socoteală toți aceștia înaintea unui Dumnezeu care este gata să judece vii și morții. Dar noi nu suntem mai presus decât mila lui Dumnezeu. Mila și harul lui Dumnezeu este mai presus decât toate păcatele noastre. Și dacă acești aborționiști, dacă aceste pietre de potignire se pocăiesc, eu cred că Dumnezeu în harul lui poate primi și pe ei. Dar ei trebuie să se pocăiască. Dacă deschidem Biblia, Matei, capitolul 18, ni se spune, dar oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Dragii mei, traducerea pe care a făcut-o aici Cornilescu a fost piatră de moară, dar în originalul grecesc, dacă ar fi să traducem direct din originalul grecesc, traducerea nu este piatră de moară, O piatră de moară fiecare putea să o aibă în casă. Era o piatră pe care doi bărbați ușor o puteau ridica și puteau măcina porumbul sau grâu. Aici, cuvântul grecesc, la această ilustrație pe care o dă Domnul Iisus Hristos, că ar fi mai bine de ăștia, se referă la piatra de rectificat. Piatra de rectificat este o piatră atât de mare, mult mai mare decât piatra de moară, încât e nevoie de doi boi sau de doi măgari ca să o tragă, ca să o tragă după ei. Imaginați-vă următoarea scenă. Cineva căruia să leagă o asemenea piatră de gât și aruncat în mare. Cu ce viteză coboară ăla în adâncul mării? Și cu ce macaral mai scoate? Sau cu submarinul? Dar și dacă îl scoate, îl scoate mort. Vedeți ce spune Domnul Iisus? E mai bine pentru omul ăla să-i se întâmple așa decât să fie pricină de potignire pentru unul din acești micuți care sunt împiedicați să vină la Domnul Iisus Hristos. Pentru că au de-a face nu cu oamenii, au de-a face cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vedeți ce ne învață Biblia? Să fim atenți ca fiecare să ne judecăm în dreptul nostru. Să nu fim o pricină de potignire pentru altul. Ajută-ne, Doamne, să ne cercetăm și în sensul acesta. Mă grăbesc puțin și în al treilea rând, aș vrea să vedem piatra mântuirii copiilor. Am văzut piatra de temelie, că sunt părinții. Am văzut pietrele de potignire, că pot să fie ucenicii, pot să fiu eu, pot să fiu dumneata. Haideți să vedem în al treilea rând piatra mântuirii copiilor. Isaia 28:16 ne spune, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din cap unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Vedeți, Domnul Iisus Hristos este piatra de mântuire. Este piatra de mântuire nu numai pentru copii, ci pentru oricine. Domnul este înălțat, totuși El vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Am spus acest lucru ca să înțelegem că Domnul nu vede așa cum vedem noi. Vedeți, Domnul a văzut pe acel băiețel din mulțime pe care l-a adus Andrei, care a avut cei 5 biscuiți, pâinișoare, niște biscuiți și 2 peștișori, 2 sardine. L-a văzut ca pe cineva important. Mă gândesc, ce-o fi spus mamei sale acel copil când s-a dus acasă? Ce ai făcut? Ți-ai mâncat pachetelul, lanciul? Nu, mamă, am mâncat ceva mai grozav. Păi cum așa? Păi uite, l-am dat Domnului Iisus. Ai dat tu pachetul tău, 5 biscuiți, dar ce să facă Iisus cu 5 biscuiți? Mamă, eu și cu Domnul Iisus am hrănit mulțimile, peste 5.000 de oameni afară de bărbați și femei. Vedeți? Copii și femei, pe lângă 5.000 de bărbați și plus copii și femei. Vedeți ce înseamnă acest lucru? Eu și Iisus am hrănit mulțimile. Vedeți ce lucru extraordinar este acesta? Iisus vede o valoare în fiecare copil. Poate tu nu vezi o valoare încă în el, dar Iisus vede o valoare în copilul tău. Iisus descoperă calități în copiii tăi, pe care tu, ca și mamă și tată, s-ar putea să nu le vezi. De aceea copiii sunt importanți pentru Domnul Iisus. Și noi toți suntem importanți. Nu se vând doare două vrăbi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Copiii sunt importanți pentru Iisus și de aceea trebuie să fie importanți și pentru noi. Un tată a promis unui copil, copiilor fiilor lui de 13 și 10 ani, că îi va duce undeva la un circ. Dar dintr-o dată sună telefonul, un om de afaceri sună și acum copiii se uitau cu dezamăgire unul la altul și a spus, s-a stricat ieșirea noastră la circ. Dar tatăl a răspuns acelui om de afaceri și a spus, clientul se mai aștepte. Dar mama i-a spus, dar circul va mai veni. Și acest tată a rostit niște cuvinte care mi-au străpuns inima. Mi-au ajuns până în adâncul inimii. Când mama, când soția acestuia a spus, circul va mai veni. Acest tată a răspuns, circul va mai veni, dar copilăria nu va mai reveni niciodată. Băgați bine de seamă la aceste cuvinte. Circul va mai reveni, dar copilăria copiilor noștri nu va mai reveni niciodată. Anumite lucruri vor mai fi, clienți, cum am spus și am anticipat, vor mai fi și strimite Domnul clienți, nu-ți bate capul de ei. Că știți bine că v-ați bătut mult capul și Domnul va binecuvântat. Mai mult decât vă gândeați, fiecare, nu trebuie să iau exemple, că știți fiecare. Dar copilăria copiilor noștri nu ne vom mai întâlni niciodată. Ai vrea să o mai ții în brațe pe fiica ta, dar va fi prea mare. La 18 ani va zice, tată, eu mă duc cu prietenul, nu cu tine. Ai mai vrea să o ții în brațe? Ai mai vrea să o mângâi? Va fi prea târziu. Va fi așa doar, de la distanță. Pa, ciao. Vedeți, noi trebuie să ne facem timp pentru copiii noștri. Eu nu recomand circul, e bun pentru copii, dar nu e bun pentru adulți. Să vezi acolo, că acum nici la circ nu te poți duce cu atâtea balerine dezbrăcate. Dar vreau să vă spun, eu recomand nu circ, recomand timp petrecut cu copiii noștri. Ajută-ne, Doamne, să ne facem timp pentru copiii noștri. Și ultimul gând și voi încheia, aș vrea să vedem splendoarea copiilor noștri. Splendoarea copiilor. Domnul Iisus ne spune, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Adevărat, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos în aceste cuvinte ne spune că sunt câteva caracteristici copilărești pe care El ni le recomandă fiecăruia dintre noi și acestea, culmea, sunt condiția pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. A spus vreodată această problemă? Că și noi, în calitate de părinți, trebuie să privim la copiii noștri și avem și noi de învățat ceva de la ei? Păi tu ce ai crezut, dragă mamă și tată? Că numai tu o să-i înveți pe ei? Ei bine, Domnul Iisus spune că noi putem învăța și noi de la ei. Vedeți, până acum ne-a vorbit Dumnezeu cum să fim, cum să-i binecuvântăm, cum să fim pietre de temelie. Dar acum, în acest moment, Domnul Iisus spune, privește la un copil și învață de la un copil. Ce am putea noi învăța de la un copil? Culmea. Și ca să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. A spus această problemă? În primul rând, noi trebuie să devenim copii în termenii umilinței. Mulți copii n-au ajuns încă să gândească în termeni de mândrie și prestigiu. Majoritatea copiilor evită, am spus majoritatea, nu toți, evită să-și dea importanță și publicitate. Niciun om nu va intra mândru în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, sunt mulți oameni care se mândresc cu realizările lor. Ei nu se smeresc, însă în împărăția lui Dumnezeu nu va intra niciunul mândru. Toți cei ce vor intra, știți cum vor intra? Cu capul plecat. Smeriți. Ne spune Biblia în Proverbe 16:5, orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Iacov 4:6, Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Matei 23:12, căci oricine se înalță va fi smerit, dar cine se smerește va fi înălțat. Ascultați-mă, dragii mei, iadul va fi plin de oameni buni, în ghilimele, dar prea mândri ca să se împace cu Dumnezeu. Ați înțeles? Ei vor fi buni în felul lor, mai buni ca alții, dar prea mândri ca să se împace cu Dumnezeu. De aceea noi trebuie să învățăm de la copii umilința și smerenia. În al doilea rând, noi trebuie să devenim copii în termenii dependenței. Pentru un copil, dependența este un statut absolut normal. Pentru un copil să fie dependent de tatălui, de mama sa, este ceva absolut normal, este un statut normal. Un copil se simte confortabil și atunci când este dependent de cei care îl iubesc și de cei care îi poartă de grijă. Unui copil îi place să fie dependent când simte că în acea familie este iubire, este grijă și afecțiune. Stați de vorbă cu el. Dați-vă singur seama că dependența este o calitate copilărească. Oare Dumnezeu nu vrea ca noi să fim dependenți de El? Să ne știm noi dependenți de El? Să spunem, Doamne, oriunde mă duc, eu nu mă duc fără Tine. Orice fac, eu vreau să fac cu Tine. Și a spus, despărțiți de mine. Să nu crezi că puteți face ceva. Nu veți putea face nimic. Apoi, aș vrea să vedem această dependență în sensul mântuirii. Vedeți, sunt multe cărți care ne arată cum să ne descurcăm singuri și noi trăim într-o epocă a descurcă-te singur. Sunt cărți în care te învață, dacă ești singur, cum să-ți faci de mâncare, cum să restaurezi antichități, cum să faci cu tare și cu tare lucru, dar nu vei găsi nicio carte care să spună cum să te mântuiești singur. Fiindcă mântuirea noastră, ascultați-mă bine, vine de la Domnul Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate mântui și ne mântuiește în dependență de Dumnezeu. În al treilea rând, care este a treia calitate pe care o putem învăța de la un copil ca să putem intra în împărăția lui Dumnezeu? Să fim copii în a ne ierta unul pe altul. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 14:20. Ne spune, la răutate fiți prunci, dar la minte fiți oameni mari. La răutate fiți prunci. Știți de ce spune aceste lucruri? Copiii acum se ceartă, după 5 minute se împacă. Dar noi, știm să ținem mânia multă vreme. Și când vine la mâna noastră, acum avem ocazia să-i facem rău. Dar haideți să fim ca Iosif. Când i-au căzut frații pe mână, le-a făcut bine și nu rău. E drept că le-a dat o lecție, le-a dat o lecție. Dar le-a făcut bine și nu rău. Putea să-i omoare și să nu știe nimeni, dar știa Dumnezeu. Vedeți, ajută-ne, Doamne, să fim copii în a-i ne ierta unul pe altul. Apoi, în al patrulea rând, ajută-ne, Doamne, să fim copii în a realiza cât de mari sunt lucrările și lucrurile tale. Atunci când promiți unui copil ceva, el își cască pupilele mari și te privește cu foarte mare interes și cu atenție. Și el știe că tu ce îi promiți, tu te ții de cuvânt, dacă te ții. Dacă nu te ții o dată, de două ori, să nu crezi că o să te mai creadă. O lasă-mă, tată, cu minciunile astea, căsătul. Dar un copil știe să se încreadă. Vedeți, putem ajunge la o anumită vârstă și lucrurile încep să se schimbe. Atunci când suntem copii, suntem gata să primim multe lucruri, multe promisiuni și nu punem la îndoială nimic. Noi credem despre Iona. Când se face omul mare, mai fi Iona burta chitului, își pune semne de întrebare. Dar noi să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvânt. Atunci când trece vârsta, putem ajunge la acea stare nostalgică în care să spunem chiar altora, ai devenit experimentat și acum ajungi să descurajezi chiar pe alții, poate pe unii care sunt proaspăt întorși la credință și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze cu minuni în viețile lor. Și în loc să crezi și tu le spui, așa am fost și eu ca tine, deci acum am mai multă experiență. Deci am mai multă experiență, deci stai liniștit că îți va trece și ție febra asta a minunilor. Îți va trece și ție zelul minunilor. Ba nu, să nu ne treacă zelul minunilor, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și El așteaptă să lucreze în viețile noastre cu semne și minuni, dar vrea să găsească în noi credință. Ceea ce lipsește mult în creștinismul nostru de astăzi este copilăria, încrederea copilărească în minunile lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, binecuvintează Biserica Elim cu încredere copilărească în minunile Tale. Amin. Citeam despre un băiețel în statul Louisiana care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și părinții n-au știut ce se întâmplă cu el, nu mai puteau opri de la rugăciune, nu mai știau ce să facă și l-au dus la un psihiatru, i-a băgat mințile în cap. A stat de vorbă acest copil cu psihiatru și psihiatru i-a pus o întrebare: băiețelule, băiatule, când te-ai născut? Și acest băiețel a răspuns: am fost născut de două ori, prima sau a doua dată să-ți o spun? Psihologul înghite în sec. A doua întrebare: numele tatălui tău, te rog. Băiatul răspunde: care tată, că am doi, ăsta ceresc sau ăsta pământesc? A treia întrebare: unde locuiești? Care casă să ți-o spun, aia din cer sau asta de pe pământ? Întâmplarea spune că această discuție a continuat aproape o oră și jumătate și până la urmă așa s-a sfârșit această discuție, că Dumnezeu a lucrat la mintea acestui psiholog și a trebuit dus la alți psihologi. Psihologul a trebuit dus la alt psiholog că o luase razna, o luase parătură. Din pricina discuției cu acest băiețel plin de Duhul Sfânt care credea în minunile lui Dumnezeu. Ar mai fi multe, dar vreau doar să le amintesc. Să învățăm de la copii persistența lor. Atunci când un copil merge în magazin și își cere ceva, păi de multe ori trebuie să duci în toaletă să-l ameninți. Îți spui, băi, nu mai taci odată din gură. Vedeți, așa să fim noi în persistență înaintea lui Dumnezeu, când cerem ceva. Am cerut, Doamne, vindecă, pe Doamne, fă cu ta, nu s-a întâmplat, bun, noapte bună, mergem mai departe. Nu e așa, fraților. Haideți să fim persistenți ca și copiii. Am avut o nepoată, și erau gumele alea turbo. Atât de mult a trebuit gumă turbo, mi-a spus să dau pe gume banii și mătușa, mi-a spus, bine, am să-ți dau eu. Și era tot ca o placă de pick-up, care, știți, a greșit sectorul ăla, s-a defectat și tot. Și dăm 5 lei. Și nu le-a dat mai că să-i dea mătușa numai să scape de ea. Vedeți, așa trebuie să fim noi, ca și copii, în persistența noastră. Și zic, Doamne, ajută-ne. Și apoi copiii, să știți, ei mai fac ceva și putem să mai învățăm ceva de la ei. Putem să învățăm de la ei tânjirea după afecțiune. Să știți, un copil nu se mulțumește cu vorbe. Un copil nu se mulțumește că l-ai dus și ai făcut ceva, ai cumpărat ceva, cum am spus, Nintendo și jocul și alte lucruri. Nu. Un copil vrea atingerea ta. Vrea să simtă mâna ta pe creștetul capului lui. Vrea să-l iei în brațe, vrea să-i vorbești. Oare nu cumva am ajuns și noi la fel cu Dumnezeu? Ne mulțumim să-i recităm lui poezii, să-i cântăm spre slava lui, dar timp ca el să ne mai tânjim noi ca Dumnezeu să ne vorbească? Știți de ce puține prorocii în biserică? Că nu vrem noi. Că nu vrem noi. Păi dacă noi am tânjit după Dumnezeu, păi nu le vorbește Domnul la prorocii ăia, nu-i răscoală și nu-i scoală Duhul ăla în ei? Dacă noi tânjim și vrem, Doamne, atinge-te de noi, vrem atingerea Ta, vrem îngăierea Ta, noi ne mulțumim să predicăm, ne mulțumim să recităm o poezie și cu tare și plecăm acasă. Haideți să dorim și să tânjim după afecțiunea Tatălui Ceresc și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin.